Broers en susters, alle besoekers wat ook in ons midde is, aan die almal hartelijk welkom in die tweede erediens vandag. Is een voorreg dat ons ook vanavond, die aand van hierdie rustdag, weer eens die Here mag ontmoet. Ek hou aan u die afkondigings namens die kerkraad voor. Reisattestaat is deur broeder en suster Richard en Talita Hoving aangevra na Amsterdam in Nederland. Hulle beplan om tussen 6 en 12 maande daar te bly. Vir die vulling van die vakature vir een ouderling stel die kerkraad die volgende broeders voor, Jan Middeljans en Hannes Venter. Die verkiesing sal as die Here wil op Sondag 15 Maart direk na die oggenddiens plaasvind. Dan in die kerkraad die gemeentevergadering belê vir Donderdag 12 Maart. Die voorlopige agenda verskyn in die mededelingsblad. Meer inligting sal ook nog aan u deurgegee word. Dan hoop die ouderlinge om, as die Here wil, komende dinsdag aan te vergader. Wat die collectes betref, die eerste collecte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir theologische opleiding. Volgende week is die collectes vir die diens van barmhartigheid en die werk van sending. Dan is daar na hierdie erediens nog geleentheid om u bydraes vir die ICRC Afrika streekskonferensie te gee vir die wat dit vanoggend nie kon doen nie. Hierdie deurkollekte word uitsluitlik by die uitgang hiervoor by die orrel gehou. Meer inligting as op die SnapScan kode is in die mededelingsblad. Dan 'n afkondiging wat vanoggend nie op was nie, die vereniging vir gereformeerde skoolonderwys nooi u uit na die jaarvergadering aanstaande donderdag 5 Maart om 7:45 in die gereformeerde laerskool Johannes Calvin se voorportaal. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. As ons die groet van die Here ontvang het, wil ons daarop antwoord uit Psalm 144. O God, ek wil opnuut my dank u bring en by die harp my psalmgesang u sing. Psalm 144 vers 4, 5 en 6, nadat ons die groet van die Here ontvang het, en kom ons gaan staan ook daarvoor. En bely saam met my in die hart, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En ontvang dan die groet van ons God, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, laat ons saam voor die Here nader in ons gebed. Ja Here, dit is die gelukkigste wat ons kan wees as ons die Here, as ons U, as ons God het. Daar is niks beter, daar is niks mooier as dit nie. Vader, dankie dat ons daar die belofte mag hê. Dat U met ons is. En dis nie 'n belofte wat wag op vervulling ergens in die toekoms nie. Dis 'n belofte wat 'n werklikheid is deur die geloof. Deur die geloof mag ons elkeen van U beloftes aangryp en onsself toeëien. Want in Christus, ons Here, is elkeen van U beloftes ja en amen. Ons dank U, Here, dat ons in Christus mag wees. Dat ons onsself met Hom mag beklee. Ons kon, toe ons hierheen gekom het, ook ons kerkklere aantrek. Ons mag mooi lyk vir U, vir mekaar. Want daar is iets wat ver daarbo uitgaan. En dit is dat ons beklee is met die nuwe mens. Met Jesus Christus. En ons mag Hom vertoon aan mekaar. Vader, dankie vir hierdie gemeente. Vir elke lidmaat. En as ons so rondkyk, dan mis ons enkeles. Ons sien hulle nie hier vanaand by ons nie. En sommige om wettige redes, siekte of ouderdom, of omdat hulle kinders oppas, moontlik noodsaaklike werk, en ons is jammer dat hulle nie hier by ons kan wees nie. Maar Here, ons word nog soveel meer hartseer as daar mense is wat uit gewoonte uit nie meer die middagdienste bywoon nie. Dan voel ons onvolledig, incompleet. Vader, wil U in ons almal werk, dat die ontmoeting met U vir ons 'n hartlike vreugde en opregte begeerte sal wees. Vader, wil U gee dat hierdie spitsuur van die Heilige Gees ons sal toerus vir die lewe. Daar is môre weer baie wat op ons afkom. Daar is spannende dinge, daar is vergaderings. Daar is invloede van die wêreld. In die programme wat ons moontlik op televisie kyk of dinge wat ons op die internet sien of op die radio luister, word vir ons syne, signale, boodskappe deurgegee wat so maklik ons denke begin beïnvloed. En dan het ons so nodig om hierdie twee keer op 'n Sondag by mekaar te wees. So nodig om gevoed te word. Wil U vanaand weer vir ons die nodige kos gee. En moontlik is dit vir sommige melkkos, vir ander miskien vaste kos. Mag hier dat elkie van ons kry wat ons nodig het. Ook deur die gebrekkige preek is u wys om te skenk na wat elkeen kan hanteer en verteer. Vader wil u ons dank ook aanvaar dat ons dit in vryheid mag doen. En is vir ons jammer dat die hekke moet toegaan, dat ons deur die omstandighede in ons land en deur die gevaar in ons land nie met vrymoedigheid die hekke kan oophou. Mense kan innooi nie. Maar Heer, as daar mense is wat deur u beskik word om te kom, laat hulle kom. En laat hulle hier welkom voel en laat hulle u woord hoor. Seën ons wanneer ons nou u woord gaan oopmaak. Spreek tot ons met u Heilige Gees. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, ons begin so stadig maar seker aan die einde kom van die reeks oor Kolossense. Ek dink na vanavond is daar moontlik nog een preek daaroor. Ons wil vanavond lees uit Kolossense hoofstuk 3 vanaf vers 18 en daar vind ons wat ons noem 'n huishoudelike kode. Nou dis nie die enigste plek waar ons dit in die skrif vind nie, ons vind dit ook in Efesiërs 5 onder andere. Dus kom ons lees Efesiërs 5 vanaf vers 22 tot hoofstuk 6 vers 9. En wanneer ons dan by Kolossense 3 kom, sal hy die ooreenkomste herken. Efesiërs 5 vanaf vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man sal eie vroue lief te hê, soos sal eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoor nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees met vrees en bewing, in opregtheid van julle hart soos aan Christus. Nie met oë dien soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie. Omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is of 'n vryman. En Here, doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Kom ons antwoord hierop uit hierdie op hierdie skrifgedeelte uit Psalm 128. Ons sal die Psalm in sy geheel sing. Nou vers 1 en 2 en aan die einde van die preek of na die preek vers 3 en 4. Dis nou eers Psalm 128 vers 1 en vers 2. Ons lees saam uit Kolossense, wat tegelijkertijd ook die tekst vir die preek is, Kolossense 3 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 4 vers 1. Vrouwe, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vrouwe lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here wel behaaglik. Vaders, moenie julle kinders sterg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oë diens soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang, en daar is geen aanneming van die persoon nie. Betoon reg en billikheid, Here, aan julle diensknegte, omdat julle weet dat julle ook 'n Here in die hemel het. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, waaraan sou jy iemand wat jy op die straat teekom herken as 'n moslim? Ja, 'n moslim vrou herken jy aan haar sogenaamde burka, die lang, swart, meestal swart kledingstuk, wat haar van kop tot tone bedek, sodat dikwels net die oë uitsteek. 'n Moslim man herken jy aan die spesifieke hoedjie wat hy op sy kop dra. Wat van 'n orthodoxe Jood? Wel, 'n orthodoxe Jood herken jy aan sy petjie, die sogenaamde kalooitjie. as ook die tosseltjies aan sy moue, en aan die onderkant van sy klere, en die vlegsels wat hier aan die sykant van sy kop hang. En die lid van die ZCC, hulle is herkenbaar aan hulle uniforms en aan die silver ster op die groen lappie. En wat dan van 'n Christen? Daar bestaan 'n brief uit die tweede eeuw geskryf deur 'n of geskryf aan 'n sekere Diognetus. En in hierdie brief vind ons 'n pragtige antwoord op hierdie vraag: hoe is die Christen herkenbaar? Ek gaan 'n redelike lang aanhaling daaruit lees, maar luister mooi wat ek vir u gaan voorlees. In hierdie brief word gesê: Christene verskil nie van ander mense ten opsigte van die plek waar hulle woon, of hulle taal of gewoontes nie. Hulle woon nie afsonderlik in hulle eie stede nie. Hulle praat nie een of ander vreemde taal nie. Hulle leef nie op 'n snaakse manier nie. Hulle woon in Griekse en nie-Griekse stede soos dit beskik word. En wat klere en kos en ander dinge betref, het hulle dieselfde gewoontes as die mense om hulle heen. En tog is die manier waarop hulle lewe wonderlik en buitengewoon. Hulle woon in hulle eie vaderland, maar asof hulle buitelanders is. Soos goeie burgers neem hulle aan alles deel, en tog moet hulle baie swaar kry verduur, asof hulle vreemdelinge is. Enige vreemdeland kan hulle vaderland wees, en tog is enige vaderland vir hulle soos 'n vreemdeland. Hulle trou soos al die ander mense, hulle kry kinders, maar hulle raak nie van hulle kinders ontsla nie. Hulle deel hulle kos met mekaar, maar nie hulle huweliksmaats nie. Hulle leef tussen ander mense, maar hulle doen nie die slegte dinge wat ander mense gewoonlik doen nie. Hulle woon op die aarde, maar eintlik is hulle burgers van die hemel. Hulle kom die wette na wat hier op aarde ingestel is. In hulle eie lewens doen hulle selfs meer as wat die wette van hulle verwag. Hulle is lief vir almal en tog vervolg almal hulle. Mense ken hulle nie regtig nie en tog word hulle veroordeel. Hulle word doodgemaak en tog kry hulle die lewe. Hulle is arm en tog maak hulle baie mense ryk. Hulle kom alles kort en tog het hulle 'n oorvloed van dit wat regtig saak maak. Niemand eer hulle nie en tog gee God aan hulle eer. Mense sê slegte dinge van hulle en tog laat God aan hulle reg geskied. Hulle word uitgeskel en tog vra hulle vir God om goed te wees vir die mense wat hulle uitskel. Hulle word beledig en tog het hulle eerbied vir die mense wat hulle beledig. Wanneer hulle goed doen, word hulle gestraf asof hulle kriminele is. Wanneer hulle gestraf word, is hulle bly, omdat hulle daardeur nuwe lewe kry. So, broers en susters, is die Christen herkenbaar. Nie deur 'n afgesonderde woonplek, deur 'n spesifieke dieet nie, nie deur een of ander geheime taal nie, ook nie deur spesifieke klere wat hulle aantrek nie, want die Christen het alreeds die nuwe klere van Christus aangetrek. Die Christen het die ou mens uitgetrek en homself met die nuwe mens beklee, soos wat ons laasweek gesien het. Die Christen hoef dus nie spesiale klere aan te trek om voor die oë van die wêreld te verskyn nie. Die Christense klere is die klere van veranderde lewens en herstelde verhoudings in die huwelik, in die gesin en by die werkplek. Juis in daardie mees basiese verhoudings wat Paulus in ons teks bespreek, word die Christen vir hierdie wêreld herkenbaar as Christen, omdat hy en sy in Christus is. Nou, in ons tekst maak Paulus gebruik van 'n sogenaamde huishoudelike kode, soos wat ons meermale in die skrif teekom, ons het een daarvan gelees in Efesiërs 5. En soos wat daar ook talle bestaan het in die Grieks-Romeinse wêreld van daardie tyd. Ook in die sekulêre wêreld van daardie tyd was daar kodes wat die verhouding tussen man en vrou, tussen ouers en kinders, tussen here en slawe gereël het. Maar die Christelike kode is anders. is anders omdat die gelovige man en vrou, die gelovige kinders en ouers, die gelovige slaaf en heer, 'n ander innerlike dryfveer in hulle lewe het. Hulle word deur iets anders gemotiveer. Die gelovige is immers in Christus en dit bepaal hoe hy en sy binne sosiale verhoudings lewe. En dit is sigbaar, prakties en konkreet vir die wêreld om ons heen. Die tema vir die preek is die praktyk van die nuwe lewe in Christus. En dan let ons agtereenvolgens op die huwelik en die gesin en die werkplek. Dis die praktyk van die nuwe lewe in Christus. Ons begin met die huwelik. Susan en Andrei is getroud. Andrei het 'n verantwoordelike posisie by die werk. Hy werk lang ure. En as hy nie werk nie, dan hou hy van sy vryheid. Wil ook nog graag sy sport beoefen. Hy kan ook nogal dominerend by die huis wees. Susan daarenteen verlang eenvoudig na geselligheid en aandag. Want dikwels is Andrei nie by die huis nie. Alle verantwoordelikhede by die huis kom op haar skouers neer. Sy offer haarself op. En sy voel ook die las van alles wat sy moet dra. En wanneer Andrei by die huis kom, begin sy al hoe meer aandag van hom vra. Sy manipuleer hom selfs. Andrei reageer geïrriteerd en hy begin haar vermy. Susan verlang eenvoudig na liefde. Andrei soek waardering. Maar sy word al hoe meer 'n onaangename vrou en hy word al hoe meer apaties teenoor haar. En stadig maar seker begin hulle verhouding verbrokkel. En dan sê Paulus, wag, staan gou vir 'n oomblik stil. Wat is gepas vir mense wat bely dat hulle in Christus is? Het jy as getroude al daaroor nagedink? Jy as man, jy as vrou, jy is deur die geloof verbonde aan Christus. Wat beteken dit vir jou huwelik dat jy in Christus is? Paulus wys vir ons die weg. Hy sê, vroue, wees aan julle mans onderdanig. Nou verstaan ons allemaal dat dit polities uiters onvanpas is om dit vandag nog te sê. In Paulus se kultuur was dit dalk aanvaarbaar, hoewel ook dit bevraagteken kan word, maar verseker nie meer in ons kultuur nie. Maar let daarop, broers en susters, dat Paulus sy oproep kwalifiseer met die woorde, soos dit betaamlik is in die Here. Die Here bepaal wat betaamlik, wat van pas is en wat nie. Sommige dinge mag dalk kultureel onaanvaarbaar wees, maar as jy daaroor nadink in die Here, dan moet jy tot die gevolgtrekking kom dat dit pas by die Christen. Dus die onderwerping van die vrou aan die man het ten diepste te make met ons loyaliteit aan die Here Christus. Maar dis ook dieselfde Here Christus wat die grense van hierdie onderdanigheid bepaal. Hy bepaal dat dit betaamlik is, dat die vrou aan die man onderdanig is. Maar hy bepaal ook wat betaamlik is in so 'n verhouding. Die verhouding tussen man en vrou, hoef die vrou nie net alles te aanvaar nie. Trouwens, die woord wat hier vir onderdanig wees gebruik word, het baie meer die betekenis van jouself toevertrou aan, eerder as onderwerp aan. Die vrou word geroep om haarself aan haar man toe te vertrou. Dus, vrou, laat jou man die eerste wees. Spreek hom as het nodig is ook daarop aan. Hy moet sy verantwoordelikheid neem in die huwelik en in die gesin. Gee hom daar die verantwoordelikheid. En gee hom die ruimte om daar die verantwoordelikheid tot uitvoering te bring in julle huwelik en in julle gesin. Daarteenoor, as die eerste, as die hoof moet die man sy vrou lief hê en nie teenoor haar verbitter word nie. Hy moet dus nie 'n dominante man wees nie. Hy moet nie 'n man wees wat wegloop en afwesig is in sy huwelik en gesin nie. Nee, neem as man die verantwoordelikheid. En dit beteken wees lief vir jou vrou in die Here. Sien haar raak met al haar verlangens en behoeftes. Wees trou aan haar, sorg vir haar. Soek haar hart. En sorg dat jy self ook 'n hart vir haar het, nie 'n hart waarin daar bitterheid is nie. Neem die tyd vir haar. Geniet van mekaar. Gemeente, ons verstaan allemaal dat hierdie dinge soms makkelijk gesê kan word, maar dat het baie moeiliker kan wees om dit in die praktijk tot uitvoering te bring. Ja, as gelowig is, ook in hierdie gemeente vir wie die huwelik 'n dagelikse stryd is. 'N dagelikse stryd om lief te hê. En meer nog, 'n dagelikse stryd net om by mekaar te bly en nie weg te loop nie. Want die ou mens wat nog in ons oor is, maak baie dinge stikkend. Gewoontekies lei tot irritasies. Die manier waarop sy lag. Die manier waarop hy sy kos eet. Konflik word nie uitgepraat nie, maar groei uit tot 'n sweer wat net wag om tot uitbarsting te kom. Druk by die werk en by die gesin, in die gesin lei tot 'n gebrek aan tyd om te kommunikeer. Om rustig te sit en praat. Geen huwelik is immuun teen enige van hierdie dinge nie. Maar as gelowiges word ons geroep om hierdie dinge baie bewustelik te oorweeg en te hanteer in ons verhouding tot Christus. Wat beteken dit vir my huwelik dat ek met Christus bekleed is, dat ek 'n nuwe mens aangetrek het? Wat beteken dit vir hoe ek my man antwoord? Hoe kan ek in die Here wys dat ek hom erken as die hoof van ons huwelik en gesin, ook al is hy soms geneig om sy verantwoordelikhede af te skuif? Hoe kan ek in die Here my vrou lief hê, ook al trek sy alle energie uit my uit met haar geneel? Hoe kan ek in die Here wat so geduldig is met my, my vrou se manier van lag, my man se manier van eet geduldig aanvaar. En die doel van hierdie vraag is nie om nou skielik iets te gaan doen nie. Die doel is dat ons meer en meer vernuwe word na die beeld van Jesus Christus, dat ons na hom toe gaan en by hom geborgenheid vind. En met die krag van sy gees die ou mens aflê en onsself met die nuwe mens beklee. Vervolgens spreek Paulus die kinders en die ouers aan. Nou dit gaan al hoe slegter tussen Irma en haar pa. Sy kry die gevoel dat hy die hele tyd besig is om haar te kontroleer. Het sy haar huiswerk gedoen? Waarheen gaan sy en haar vriendinne? Dit wat sy doen is net nooit goed genoeg nie. Hy het kommentaar op haar klere en haar grimering. Laas het sy die tafel gedek en toe het hy so ware kommentaar gehad op hoe sy die virke en die messe neergesit het. Hy het altyd iets om oor te kla. Nooit kry sy die idee dat hy geïnteresseerd is in haar lewe nie. Na skool of oor naweke kuier sy al hoe meer by haar vriendin. Of hulle gaan kuier ergens anders. En dit het niks met hom te doen nie. Eergister nog het hulle 'n woordewisseling gehad. Nou ja, dis sy probleem. Maar wat daarvan as jy deel het aan Christus? Wat is die wil van die Here vir ouers en kinders? Nou Paulus begin by die kinders. Is trouwens opvallend dat hy in al drie gevalle in ons teks, die huwelik, die gesin en die werk, elke keer begin by diegene wat die maklikste onderdruk word. En in die gesin is dit die kinders. En vir Irma en vir alle ander kinders sê Paulus, probeer jouself afvra wat die Here Jesus in hierdie situasie van jou verwag. As jou ouers iets van jou vra, wat wil Jesus Christus dan hê moet jy doen? Die Heer het immers jou ouers vir jou gegee. Hulle taak is om vir jou die pad in die lewe te wys. Dis hulle taak om vir jou te vertel wie die Heer Jesus is. Hulle mag vir jou vertel wat 'n lewe met die Heer beteken. Maar hulle kan dit net doen as jy vir hulle luister. Dink daarom mooi hieroor na. Agter jou ouers staan die Heer Jesus en wat is vir hom welbehaaglik? Dis die woord wat Paulus hier in vers 20 gebruik. Nie net wat is sy wil nie. Die wat gee hom plesier? Wat maak hom bly? Ook as jou ouers foute maak, ook as hulle jou soms teleurstel, kyk dan na hulle vanuit die genade van Jesus Christus. Vir Irma beteken dit wees gehoorsaam aan jou pa, wees geduldig met hom, ook wanneer hy lastig is. Maar ook Irma se pa het natuurlik met Jesus Christus en met sy genade te maak. Sonder die genade van Jesus Christus sien jy net die foute van jou kinders raak. Is jy altyd krities op hulle. Sonder Jesus Christus kan hulle nooit genoeg na jou sin presteer nie. Wat beteken daarom die genade van Jesus Christus vir Irma se pa en vir alle Christelike ouers? Dit beteken, kyk na hulle vanuit die genade van Jesus Christus, vanuit die wonder van die doop. Wys vir jou kinders dat jy in Christus lief is vir hulle. Neem tyd vir jou kinders. Ontwikkel 'n oog vir hulle behoeftes, vir hulle gevoelens. En sê Paulus, moenie julle kinders sterg nie. Dit beteken, moet hulle nie prikkel of irriteer nie. Ja, ook ouers kan met die beste bedoelings hulle kinders irriteer. Jy kan hulle oorvra sodat hulle moedeloos word. By die uitoefening van ons ouerlike gesag moet ons die grense ken. En die grens is daar waar jy met jou eise jou kinders so irriteer dat hulle moedeloos word. Bemoedig jou kinders eerder, stimuleer hulle. Vol liefde vanuit die genade van Jesus Christus. Een gemeente ook in hierdie verhouding, ouers en kinders, is ons as gelowiges nie immuun teen moeite en stryd nie. Ook in ons kringe staan die verhouding tussen ouers en kinders soms onder groot druk. En het kan so maklik in 'n bose kringloop ontaard waarin ouers en kinders net verder en verder uit mekaar groei. En dit geld nie net vir tieners nie, dit kan ook wees as 'n mens al volwasse is. Ouers en kinders word daarom opgeroep om oor hulle verhouding na te dink in die Here. Wat beteken die feit dat ek met Christus bekleed is vir my verhouding met my pa en my ma? Hoe beïnvloed dit my reaksies en my antwoorde na hulle toe? Wat beteken die feit dat ek in Christus is vir my omgang met my seun of my dogter? Want het gaan hier nie oor die navolg van een klompie wenke of taktieke nie. Het gaan hier ten diepste oor ons verhouding met Jesus Christus. Ouers en kinders wat met die nuwe mens bekleed is, mag dit ook wys in hulle verhouding tot mekaar. Ten slotte praat Paulus nog oor die werkplek, oor die verhouding slaaf en heer, of in vandagse terme werknemer, werkgewer. Nou is opmerklik dat hy in hierdie gedeelte die langste aandag bestee in ons teks. En is heel goed moontlik dat het 'n gevolg is van daardie ander briefie wat Paulus saam met sy brief aan die Kolossense gestuur het. Jy weet miskien dat Paulus saam met sy brief aan die gemeente in Kolosse ook nog 'n kort nota aan Filemon gestuur het. Dis die boek Filemon in ons Bybels. En in die brief van Filemon pleit Paulus vir die weggeloopte slaaf, Onesimus, wat intussen tot bekering gekom het. Paulus stuur hom terug, hy stuur vir Onesimus terug na Filemon, maar hy vra eintlik vir Filemon, maar wil jy hom nie aan my afstaan nie, want ek kan hom goed gebruik. Nou, om in daardie tyd 'n gedroste slaaf vry te stel was ongehoord en eintlik onaanvaarbaar. Maar Paulus begronde deur in sy brief aan Filemon te wys dat Onesimus nou hulle broeder geword het in die Here. Ja, het ons dit weer. Maar om te voorkom dat sy versoek as revolutionêr sou oorkom, asof alle slawe skielik vrygestel moet word, bestee Paulus hier in ons teks die nodige tyd om die verhouding tussen slaaf en heer, werknemer en werkgewer goed te beskryf. En ook in hierdie verhouding kan dinge so maklik misloop. Wat daarvan as jy 'n werkgewer het, 'n baas, wat nie sy beloftes nakom nie? Wat die hele tyd dreig om jou te ontslaan? Of wat van jou verwag om onmenslike ure te werk? Of wat nie jou erken vir die goeie werk wat jy lewer nie? Hoe reageer jy dan? Hoe dikwels het jy al in die stilte van jou hart jou baas gevloek of uitgeskel? En as jy die baas is, wat doen jy dan met daardie personeel wat jy eintlik nie kan verdra nie? Of wat die werk nie heeltemal doen soos wat jy dit gedoen wil hê nie? En weer plaas Paulus die lewende Christus in die middel van ons daaglikse lewe neer. Jy het saam met hom opgestaan uit die dood. Hoe verander dit jou werksituasie? Paulus sê, Jesus is die Heer, die meester, die hoogste baas van werknemers en werkgewers. Dink 'n bietjie daaroor na. Wat sou jy doen as Jesus by jou by die werk sou kom rondloop? Wat beteken dit vir die baas? Wat beteken dit vir die personeel? Of vir personeel of werknemers beteken dit, moenie jou werk vir jou baas doen nie, maar doen dit vir Jesus Christus. Paulus sê in verse 23 en 24, Jesus is jou meester, jou Heer, werk vir hom. Moenie net werk as jou baas kyk nie, moenie probeer kort pad vat nie, nie elke oggend 'n paar minute laat inklok en elke middag 'n paar minute vroeg uitklok nie. Moet ook nie in die baas se goeie boekies wil kom in die hoop dat jy daaruit voordeel sal trek nie. Moenie met enige bybedoelings werk nie. Werk vanuit jou hart. Gee opreg jou beste. Asof jy vir Jesus Christus werk. Asof Jesus Christus enige oomblik daar kan aankom. En kyk hoe dit gaan. En die baas, ja, jy het net so goed met Jesus Christus te maak. Wie is werklik die direkteur, die werkgewer van jou bedryf? Dis Jesus Christus. Jy sal eendag as baas verantwoording aan hom moet aflê. Dink daaroor na wat dit beteken. Beteken dat jy goed vir jou personeel sal sorg. Dat jy vir hulle sal gee waarop hulle reg het, dat jy 'n veilige werksomgewing sal skep, billike salarisse sal gee, jou beloftes sal nakom. Sodat jy jouself sal kan verantwoord teenoor jou direkteur in die hemel. Broers en susters, ek hoop jy het opgemerk dat hoewel hierdie 'n baie praktiese boodskap is, gaan immers oor die verhoudings waarmee ons almal elke dag te maak het, dat dit ten diepste gaan oor ons verhouding tot Jesus Christus. Ek glo in Jesus Christus. En deur die geloof het ek myself met die nuwe mens beklee. En wat beteken dit? Wat werk dit uit in die lewe van elke dag? Nie, wat moet ek nou alles gaan doen nie? Wat is my aksie? Wat is my dade? Nie eerder, ek het myself met Christus beklee. Hoe lyk ek nou? Ek hoop jy kan hoor dat dit 'n ander vraag is. 'n Vraag waarin ek in vertroue en afhanklikheid na Christus kyk. Here, beklee my met Uself, sodat ek en my man, ek en my vrou, in liefde saam kan leef. Here, beklee my met Uself, sodat ek en my pa, ek en my seun mekaar kan verstaan. Here, beklee my met Uself, sodat ek en my baas, ek en my werknemer in harmonie saam kan leef. Here, beklee my asseblief met Uself, sodat ek in al my verhoudings u beeld kan vertoon. Amen. Ons wil verder sing uit Psalm 128. Ons het voor die preek gesing uit vers 1 en 2, waar het ook gaan oor die huwelik. En ons wil nou verder sing oor die arbeid in die gesin, vers 3 en vers 4 van Psalm 128. Gemeente, laat ons saam die Here dank en bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir ons Here Jesus Christus. Dankie dat ons onsself met hom mag beklee. En dan gaan doen ons nie vanuit onsself allerhande dinge nie, maar dan vertoon ons sy beeld in die huwelik, in die gesin en by die werk. Ons wil bid vir die huwelik in hierdie gemeente. Vader, gee sterk huwelike, huwelike waar man en vrou gereeld kommunikeer, met mekaar praat, waar hulle probeer om mekaar te verstaan. Vader, ons wil u bid vir daardie huwelike waar dit 'n daaglikse stryd is, waar daar geworstel word om mekaar te verstaan. En ook daardie huwelik waar man en vrou eenvoudig opgehou het om te probeer, wil u hulle met Christus beklee. Vader, ons weet ook dat daar heel party onder ons is wat 'n huweliksmaat gehad het, maar wat oorlede is. U ken die verlange by daardie mense. U weet ook van huwelike wat uitgeloop het op 'n egskeiding. U ken daar die pyn. Vader, wees hulle genadig. Wil u veral wees met daardie ouers wat alleen kinders moet grootmaak. Ons ken die uitdaging om kinders groot te maak in die vrese van u naam, die vraag wat daarbij opkom, die vraagstukke waar voor ons te staan kom as ouers. Geef dat ons nie allemaal ons eie stryd daarin stry nie en ons eie pad daarin volg nie, maar dat ons goeie antennes sal hê vir mekaar in die gemeente, sodat ons kinders ook eenduidige boodskappe, signale ontvang. Ons wil bid vir daardie kinders wat nie meer vir hulle ouers wil luister nie, wat dreig om af te dwaal. Wil jy in hulle harte werk? Wil jy gee dat hulle opnuut gegryp word deur die werklikheid dat agter elke ouer die Here Jesus self ons begelei? Wil jy wees met daardie kinders by die skool wat gedragsprobleme, leerprobleme het? Jy weet dat dit 'n uitdaging kan wees vir hulle self, sonder dat hulle noodwendig verstaan of kan artikuleer waarmee hulle worstel. Gee wysheid aan die onderwysers, aan die ouers, om daardie kinders ook goed en wys te begelei. En gee dat die maats, daardie seuns en dogters wat in dieselfde klas is, met deernis, met liefde, met geduld, met hulle sal omgaan. Vader, gee sterk bande tussen ouers en kinders. Dat ons daar is vir mekaar om te luister, te hoor. Dat ons onsself kan indink in die leefwêreld van ons kinders. Vader, ons vra ook vir krag vir alle werkendes. Of hulle nou in 'n gesagsposisie is of eenvoudige werknemer. Vader, leer ons om vir u te werk. En dan doen ons baie meer en vir baie ander redes as wanneer ons net vir 'n baas werk. Vader, laat ons in die mees basiese verhoudings die beeld van Christus uitstraal. Dat mense aan ons kan sien dat iets anders is. Dat u in ons werk. En Vader, gee dat daar so van hierdie gemeente 'n lig mag uitgaan. 'N uitstraling. Vader, en waar dit reeds gebeur, prys ons u naam. Wil u ons seën in die week wat voorlê? Alle vergaderings seën. Die kerkraadsvergadering gee aan die kerkraad insig. 'N luisterende oor na mekaar en luisterende oor na die gemeente. En gee dat die kerkraad met helderheid en vanuit die skrif leiding sal gee. Wil jy die katekisasie sien, die Bybelstudies? Moontlikhede wat u gee om te groei, gee dat ons dit nie sal verwaarloos nie. Vader, ons vra u al die dinge in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Gemeente, met verskeie katekisasie klasse in die laaste weke het ons die leer van die drie eenheid behandel. En daar is geen geloofsbelijdenis wat dit treffender uitspreek as juist die geloofsbelijdenis van Athanasius nie. Sien, want ons bitter min in die kerk lees, hy is effens langer. Daarom sal ek u nie vra om te gaan staan nie. Maar kom ons luister en ons bely saam met die kerk van alle tye en alle plekke ons geloof in die drie enige God en in sy seun wat mens geword het. Vir elkeen wat salig geword is dit in die eerste plek nodig dat hy die algemene geloof moet vashou. As iemand dit nie heeltemal en ongeskonde bewaar nie, sal hy sonder twyfel ewig verlore gaan. Die algemene geloof is, ons moet die een God in die drieheid, en die drieheid in die eenheid eer, sonder om die persone te vermeng of die wese te deel. Want die persoon van die Vader is 'n ander, die van die Seun is 'n ander, die van die Heilige Gees is 'n ander. Toch het die Vader en die Seun en die Heilige Gees, een Godheid, gelyke eer en gelyke ewige heerlikheid. Soos die Vader is, so is ook die Seun en ook die Heilige Gees. Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape, die Heilige Gees is ongeskape. Onmeetlik is die Vader, onmeetlik is die Seun, onmeetlik is die Heilige Gees. Die Vader is ewig, die Seun is ewig, die Heilige Gees is ewig. Nogtans is daar nie drie ewiges nie, maar een ewige. Dis soos daar ook nie drie ongeskapenes of drie onmeetlikes is nie, maar een ongeskapene en een onmeetlike. Eveneens is die Seun almagtig, of die Vader almagtig, die Seun almagtig, die Heilige Gees almagtig. En toch is daar nie drie almagtiges nie, maar een almagtige. So is ook die Vader God, die Seun God, die Heilige Gees God, en toch is daar nie drie gode nie, maar een God. Net soos die Vader Here, die Seun Here, die Heilige Gees Here, en toch is daar nie drie Heres nie, maar een Here. Want soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word, om elke persoon afsonderlik God en Here te noem, word ons ook deur die algemene geloof verbied om drie gode of Heres te bely. Die Vader is deur niemand gemaak, of geskep, of gegenereer nie. Die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of geskep nie, maar gegenereer. Die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak of geskep of gegenereer nie, maar gaan van hulle uit. So is daar dan een Vader, nie drie Vaders nie. Een Seun, nie drie Seuns nie. Een Heilige Gees, nie drie Heilige Geeste nie. En in hierdie drieheid is daar nie eerste of laaste nie, nie meeste of minste nie. Maar al drie persone het gelyke ewigheid en is heeltemal aan mekaar gelyk. Sodat in alle opsigte soos hierbo gesê is, die eenheid in die drieheid en die drieheid en die eenheid geëer moet word. Wie dus salig wil word, moet so oor die drie eenheid dink. Maar vir die ewige saligheid is dit nodig, dat hy ook getrou aan die menswording van ons Here Jesus Christus moet glo. So is die regte geloof dan, ons glo en bely dat ons Here Jesus Christus, die Seun van God, tegelijk God en mens is. Hy is God uit die wese van die Vader, voor alle tye gegenereer, en mens uit die wese van sy moeder, in die tyd gebore. Volkome God, volkome mens, met 'n redelike siel en menslike vlees. Na die Godheid aan die Vader gelyk, na die mensheid minder as die Vader. En alhoewel hy God en mens is, is hy nogtans nie twee nie, maar een Christus. Hy is een, nie deur verandering van die Godheid in die vlees nie, maar deur die aanneming van die mensheid in God. Hy is in alle opsigte een, nie deur vermenging van die wese nie, maar deur eenheid van die persoon. Want soos die redelike siel en die vlees een mens is, so is God en mens een Christus, wat ter wille van ons saligheid gelei het, na die hel neergedaal het, op die derde dag uit die dood opgestaan het, na die hemel opgevaar het, en aan die regterhand van God die almagtige Vader sit. Daarvandaan sal hy kom om die lewendes en die dooies te oordeel. By sy kom sal alle mense met hulle liggame opstaan en van hulle eie werke rekenskap gee. En die wat goed gedoen het sal in die ewige lewe ingaan, maar die wat sonde gedoen het in die ewige vuur. Dit is die algemene geloof. En as iemand dit nie getrou en vas glo nie, sal hy nie salig kan word nie. U kry nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes wat bestem is vir die diens van barmhartigheid en vir teologiese opleiding. En daarna sing ons as ons slotsang Psalm 147, die verse 4, 5 en 7. Gemeente, ontvang nou nog die seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.